Երևանում 3-ն ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-ի հոկտեմբերի 19-ն է։ Արդյոք իրատեսական է 2 ամսում հարևանի հետ հաշտություն կնքելու գաղափարը։ Արցախցիները ուշի ուշով հետևում են բանակցային գործընթացին և փորձում են կողմնորոշվել։ Պատերազմի ցավոտ հանգամանքներից մեկը անհետ կորացի ճակատագիրը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Թեհրանի և Մոսկվայի համագործակցությունը ուկրաինական ճակատում, սոցիալական թեմա Լեռնավանի գյուղամեջի կարգավիճակը, մշակույթ Շեքսպիրյան փառատոն, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորած է 29 մարդ, բացի այդ, ըստ վարչապետի 217 մարդ անհետ կորած է համարվում 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո մինչ օրս անհետ կորած է 777 մարդ։ Հուսով ենք Ադրբեջանը կհամագործակցի մեր հայրենակիցների ճակատագիրը պարզելու հարցում, գրել է Փաշինյանը։ Հայկական և ադրբեջանական կողմերը միմյանց մեղադրել են անցած գիշերը հրադադարը խախտելու մեջ։ Վերջին օրերին Երևանը և Բաքուն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով միմյանց մեղադրում են դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը 3-7 երեկոյան Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ ներկայացնելով նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի 1 տարվա պաշտոնավարման արտաքին քաղաքականությունը անդրադարձել է նաև Իրան-Հայաստան ճանապարհի թեմային։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ նա ասել է. «Մեջբերում եմ, Իրանը թույլ չի տա արգելափակել իր հաղորդակցության ուղին Հայաստանի հետ, և այդ նպատակին հասնելու համար Իրանի իսլամական հանրապետությունը նաև զորավարժություններ սկսեց այդ տարածաշրջանում», մեջբերման ավարտ։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու հարցում մնում է անփոփոխ, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե ինչպես է Ֆրանսիայի կառավարությունը արձագանքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով քննադատել էր նախագահ Մակրոնին և պնդել, թե նա փողոցային բառապաշար է օգտագործել Ֆրանս 2-ին տված հարցազրույցում և չի կարող այլևս անաչառ միջնորդ լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Նախագահ Ալիևի այդ խոսքերը որևէ կերպ չեն շեղում Ֆրանսիայի ամբողջ ուժով հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը նպաստելու ջանքերին, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Հոկտեմբերի 20-ին բացվելու է Զանգելանում կառուցված նոր օդանավակայանը։ Ակնկալվում է, որ բացման արարողությանը ներկա են գտնվելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Էրդողանը։ Օդանավակայանը կառուցվել է 1.5 տարվա ընթացքում, ավելի վաղ շահագործման էր հանձնվել Ֆիզուլի նորակառույց օդանավակայանը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ հրամանագիր է ստորագրել Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերում ռազմական դրություն մտցնելու մասին։ Նիստի մեկնարկին Պուտինի հեռավար ելույթի այդ հատվածը հեռարձակվել է ռուսական պետական հեռուստաընկերությամբ։ Ռազմական դրության ժամկետները նա չի հստակեցրել։ Մոսկվան համարում է, որ Ուկրաինայի 4 շրջան միացված են Ռուսաստանին, և Պուտինը ռազմական դրություն է հայտարարել ռուսական օրենքներին համապատասխան։ Խերսոնից ռուսական վարչակազմը հեռանում է Դնեպրի ձախ ափը։ Չինովնիկների հետ միասին սկսվել է նաև քաղաքի բնակիչների տարհանումը լաստանավերով և մոտորանավակներով։ Ակնկալվում է շուրջ 60,000 մարդկանց տարհանում, նրանց թույլատրվում է միջև 50 կիլոգրամ ուղեբեռ վերցնել, մարդկանց խորհուրդ են տվել վերցնել արժեքավոր իրերը և փաստաթղթերը, տաք հագուստ 2-3 օրվա համար ջուր և սնունդ։ «Մեր առանցքային խնդիրն է պահպանել մարդկանց կյանքը և թույլ տալ Ռուսաստանի զորքերին արդյունավետ իրականացնել Խերսոնի մարզի պաշտպանությունը», հայտարարել է ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետ Վլադիմիր Սալդոն։ «Քաղաքից տարհանվելու համար մարդկանց հերթեր են առաջացել»։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Կովկասյան արծիվ 2022 զորավարժությունների շրջանակում Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ ջոկատայինները Թբիլիսի մոտ գտնվող Վազյանի փորձադաշտում ցուցադրական վարժանքներ են կատարել։ Այդ զորավարժությունները յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են ռոտացիոն կարգով։ Նախորդ անգամ զորավարժությունները անցկացվել էին Թուրքիայում։ Լարված իրավիճակ է ստեղծվել կորեական թերակղզում։ Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները հրահանգել են ավելի շատ հրետանային կրակ բացել արևմտյան և արևելյան առափնյա շրջանների ուղղությամբ։ Փենյանը հայտարարել է, որ պատասխանում է Հարավային Կորեայի հրթիռային համակարգի համազարգային կրակին, պնդելով, թե 10 արկ ընկել էր ճակատային գծի մոտ։ Սեուլը Փենյանին կոչ է արել դադարեցնել տարածաշրջանի խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող գործողությունները։ Իրավիճակը սրվեց և փոխադարձ հրետակոծություններ կատարվեցին այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի գիշերը Հյուսիսային Կորեան իր արևմտյան առափնյա շրջանից 100 արկ արձակեց դեպի ծով, իսկ արևելյան ափից ևս 150 արկ։ Անցած երկու շաբթի մեկնարկել է Հարավային Կորեայի ամենամյա զորավարժությունները, որի նպատակն է բարձրացնել զորքերի պատրաստվածությունը Հյուսիսային Կորեայի միջուկային կամ հրթիռային սպառնալիքներին արձագանքելու համար։ Չնայած Սեուլը հայտարարել է, որ այդ զորավարժությունները անցկացվում են կանոնավոր և պաշտպանական բնույթ են կրում, Փենյանը կատաղի է արձագանքել Հարավային Կորեայի զորավարժություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 տասնամյակ հանրությունը ենթադրել է, որ հարևանի հետ խաղաղությունը իհարկե բարի, լավ նպատակ է, բայց ինչ-որ հեռու բան է։ Գուցե մի օր կստեղծվեն համապատասխան պայմաններ և երկու պետությունները կբացեն պատմական նոր էջ, կհաստատեն բարի սբուն իմաստով բարի դրացիական հարաբերություններ։ Մինչդեռ այսօր արդեն ամենայն լրջությամբ քննարկվում է 2 ամսում համաձայնության հասնելու տարբերակը։ Արդյոք դա իրատեսական է, երբ երկու երկրների զինվորները միմյանց վրա են պահում կալաշնիկովները, կան տասնյակ գերիներ ու անհետ կորածներ, և հարևանը ամեն օր սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Ընդդիմությունը մտադիր է կանխել համաձայնության կայացումը։ Իշխանական ուժերը ընդգծում են, որ նույնիսկ այս պայմաններում նրանք համարում են առաջնահերթությունը խաղաղությունը հարևանի հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած առանցքային հարցերի, այդ թվում սահմանազատման քարտեզների, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և Արցախի հարցի շուրջ Երևանի ու Բաքվի հակասություններին, Հայաստանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են 2 ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նաև պնդել էր, պայմանագիրն ու դելիմիտացիան փոխ կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն։ Որքանով է իրատեսական, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այս ամբողջ գործընթացը ավարտին կհասցնեն։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Իշխող Խմբակցյան պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանն ընդգծում է. Հայաստանը պատրաստակամ է օր առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Երևանի կառուցողական մոտեցման մասին է փաստում նաև այն հանգամանքը, որ անգամ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացման պայմաններում Հայաստանը շարունակում է բանակցությունները։
Մենք ունենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը այս հարցում և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը այո ստորագրվի, բայց երաշխավորել ոչինչ հնարավոր չէ։ Բնականաբար սա երկկողմանի գործընթաց է, եթե կախված լիներ միայն Հայաստանից, այս դեպքում ես կկարողանայի մեր կողմից որևէ բան երաշխավորել։
Ամեն դեպքում Հայաստանին ոչինչ ջիդ չի պահում, որպեսզի մինչև տարեվերջը ստորագրի այդ համաձայնագիրը, և եթե լինի խոչընդոտներ, ապա դա միայն Ադրբեջանի կողմից է հնարավոր։
Կարծում ենք պիտի այսպես ձևակերպենք. Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր ջանքերը գործադրում է, որպեսզի խաղաղության գործընթացը տեղի ունենա, այն լինի անխափան, և անգամ չնայած այն հանգամանքին, որ մենք փաստում ենք և արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներխուժել ադրբեջանական զորքեր, դրան գտնվում են այստեղ և պիտի լքեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի խուսափում բանակցությունները շարունակելուց։
Ինչ հասկացա, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերումը որպես նախապայման չի դիտարկում Հայաստանը այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։
Ես ձևակերպումը նորից կրկնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրում է, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը օկուպացրել են եւ այդ զորքերը պետք է անհապաղ դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից։ Եվ սա ոչ միայն Հայաստանն է ասում, այլև մեր միջազգային գործընկերներս։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության բանակցություններին, ոչ մենք չենք դադարել խաղաղության բանակցությունները շարունակելը, հայկական կողմը շարունակելու է բանակցությունները։
Ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է, որ խաղաղության պայմանագրի անվան տակ Հայաստանը նոր կապիտուլյացիա է գնում։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը համոզված է, Հայաստանը նոր կապիտուլյացիայի տանելով Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը կանգնեցնելու է նոր պատերազմի առաջ։
Հարևան Թշնամի երկրները խաղաղություն չեն ուզում, այլ ուզում են Հայաստանի կործանումը, ուզում են, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ դա խաղաղություն չի։ Մենք ունենք մեկ ճանապարհ՝ գործող իշխանությունը, որը ձախողել է եւ երկիրը հասցրել այս իրավիճակին, պետք է հեռանա, պետք է բեկումը ծվի երկրի եւ պաշտպանության ոլորտում եւ արտաքին քաղաքականություն։
Բայց հիմա արդեն հայտարարվում է, որ միջև տարեվերջ պետք է կնքվի այդ պայմանագիրը։
Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի կողմից չունի մանդատ երկիրը նոր կապիտուլացիայի տանելու։ Այդ հայտարարելը շատ քիչ է։ Իր ցանկացած նման որոշում առ ոչինչ է եւ ոչ լեգիտիմ։
Ռիփսիմե Գրիգորյանը հակադարձում է. իշխանությունը բազմից է ասել, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ունենա այնպիսի բովանդակություն, որը ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար եւ տարածաշրջանում կապահովի անվտանգություն։ Ընդդիմությունը միջդեռ պատրաստվում է կանխել այդ պայմանագրի ստորագրումը, բայց թե ինչ քայլերով պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը փակագծեր չբացեց, բայց նաեւ չբացառեց փողոցային պայքարի տարբերակը։
Ընդդիմությունը չի կարող ձեռքերը ցալած նստի, տեսնի ոնց են մի խումբ մարդիկ երկիրը տանում դեպի կործանման։ Իհարկե պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ անելու։
Երբ առարկայական կտեսնի հանրությունն ընդդիմության քայլերը, առայժմ կարծես ոչինչ տեղի չի ունենում։
Թեմպես չի, որ ոչինչ տեղի չի ունենում, փողոցային գործողություններ տեղ չեն ունենում։ Ես հույս ունեմ, որ առաջկան դա եւս տեսնեն տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմատներով, ամեն ինչ պետք է արվի երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու։
Հայաստանյան փորձագիտական հանրությունը քիչ հավանական է համարում, որ մինչև տարեվերջ հաջողվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Ավելին, քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Հայաստանին շարունակում է սպառնալ նոր հարցակում։
Նրանք, որոնք ակնկալում են շուտափույթ ստորագրում, կտրված են իրականությունից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակցային գործընթացի հիմնական սուբյեկտը Շահարուն Արցախցին է, ով պետք է իր տեղը գտնի եւ իր հիմնարար իրավունքները պաշտպանի անկախ այն բանից, թե ինչ կետեր կամրագրվեն հաշտության ենթադրյալ պայմանագրում։ 44-օրյա պատերազմից հետո ամեն բան տակն ու վրա է եղել եւ Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխավորը այսօր Կրեմլն է դարձել։ Չճանաչված, թուլացած հայոց երկրորդ պետական կազմավորման լիդերները Երևանում քննարկել են այս հարցերը եւ վերադարձել Ստեփանակերտ արցունքները ներկայացնելու տեղի քաղաքական շրջանակներին ու հանրությանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի խորհրդարանում Երևանյան հանդիպումների արդյունքների քննարկումից հետո ընդդիմադիր պատգամավորների մոտ համրապնդվել է կարծիքը, որ Հայաստանի իշխանությունները մեջբերում են ձեռքերը լվացել են Արցախից։ Արցախի ազգային ժողովի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը ազատությանը մանրամասներ փոխանցեց երեք նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ պատգամավորների հանդիպումից։
Ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունները իբր իրենց խոստում են, խոստացել են, որ հնարավորության սահմանում ամեն ինչ անելու են, որ Արցախի ինքնորոշման հարցով այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրում որևէ կետ նշվի, բայց եթե հանկարծ իրենց չհաջողվի, իրենք միևնույն է գնալու են այդ ճանապարհով, հիմնավորելով թե Հայաստանի համար քրկություն է։
Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության մեկ շաբաթյա այցից հետո արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւս խոսել էր խաղաղության պայմանագրում նման մի դրույթ ամրագրելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը սակայն բացառել էր այդ հավանականությունը։
Դա նախ եւ առաջ կարող է հայելային պահանջ եւ ցանկություն առաջացնել եւ երկրորդը Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել։
Եթե Ալեն Սիմոնյանը նման քննարկումների հավանականությունը բացառել է, ով է Արցախյան պատվիրակությանը նման հավաստիացումներ տվել, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր պատգամավորից։
Թե կոնկրետ վարչապետն է ասել, Արադ Միրզոյանն է ասել, թե Արմեն Գրիգորյանն է ասել, հանդիպումները մենակ Ալեն Սիմոնյանի հետ չի եղել եւ դա Հայաստանի իշխանությունների գործելաոչնա փակդմերի հետեւում, ասում են այլ բան, գործնականում անում են այլ բան։
Արցախի պաշտոնյաները Երևան եկան Ստեփանակերտում մեկնարկած բողոքի հանրահավաքների ընթացքում։ Դրանք սկսվել էին Պրահայի բանակցություններից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեցին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հանրահավաքի կազմակերպիչների Տիգրան Պետրոսյանի փոխանցմամբ իրենց միայն այսօր է հաջողվել հանդիպել պատվիրակության անդամներ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի եւ արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ, որոնք էլ նոր մանրամասներ են հայտնել Երևանյան հանդիպումներից։
Հստակ ասել են, որ կա երկու պլան։ Առաջի պլանը պլան Ան, դա Խավայևի փաստաթուղթն է, որի մեջ նաև նշված է Լեռնային Ղարաբաղի անունը եւ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը հետ են կցում անորոշ ժամանակով։ Սա ինչքան էլ ցավալի լինի մեր տարբերակում, ընդունելի պետք է լինի մեր համար, բայց սակայն Ադրբեջանը հստակ դեմ է այդ Խավայևի պլանին եւ հույսը մերոնց ասելով Հայաստանի իշխանությունների եւ Արցախի իշխանությունների հույսը նաեւ, որ Վլադիմիր Պուտինը կարողանալու է Ալիևին համոզել, որպեսզի ընդունի այդ Խավայևի պլանը։ Ասում են, որ դա տեղի կունենա հոկտեմբերի 31-ին, այսինքն մինչև 31-ը արդեն պարզ կլինի, կարողացավ Պուտինը Ալիևին համոզի, թե ոչ։ Սա պլան Ա-ի մասին, եւ կա պլան Բ, որը առաջարկում է բանը, արևմուտքը, ինչպես հասկացել ենք, դա Լեռնային Ղարաբաղը արդեն Ադրբեջանի կազմում որպես ինքնավարմարս, թե որպես այլ կարգավիճակում, այսինքն ինչ որ կարգավիճակ ունեցող տարածք Ադրբեջանի կազմում։
Ոչ Արցախի իշխանական պատգամավորներից, ոչ էլ պատվիրակության անդամներից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Երեկվա Փակնիստին հաջորդած հաղորդագրության մեջ միայն նշված էր, թե իշխանությունները հավատարիմ են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով անկախության ճանաչման նպատակին։ Բայց թե ինչպես է Ստեփանակերտը պատկերացնում դա եւ որոնք են լինելու Արցախի իշխանությունների քայլերը, հայտնի չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցման Պարայիկ Հարությունյանը իրենց եւս ելիքների մասին ոչինչ չի հաղորդել։ Արցախում սպասում են շաբաթվա վերջին նախագահի հարցազրույցին։ Ակնկալվում է, որ հենց այդ ժամանակ էլ Արայիկ Հարությունյանը կխոսի Արցախի հետագա անելիքներից։
Երբ որ Արցախի իշխանությունները վերջնականապես կողմնորոշվեն եւ համայնային հանդես կգան այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո արդեն ոչ թե տեսական, այլ գործողություններով բոլորը կտեսնեն, թե ինչ կարելի է։ Մինչև Հայաստանի իշխանությունները չկարողանան ապահովել Արցախի միջազգային հարթակներում իրավ ներկայացվածությունը, որևէ իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախը ներկայացնելուց։ Շատ ավելի հանգիստ այդ իշխանությունները կարող են առանց ցնցումների իրենց աթոռներից հրաժարվել, այլ ոչ թե հայրենի Արցախի հատվածից։
Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նստածույցը շարունակող Տիգրան Պետրոսյանն ասաց, մինչ այդ էլի հանրահավաքներ կլինեն։
Որևէ մեկը հանրապետությունում չգիտի ինչ անել։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի դաժան հանգամանքներից մեկը որևէ զինվորի մասին տեղեկության բացակայությունն է, սովել է, վիրավոր է, գերի է, անելանելի վիճակ ծնողի ամուսնու կամ զավակի համար։ Մի կողմից տեսականորեն կարելի է հավատալ, որ հարազատ մարդը ողջ է, մյուս կողմից անորոշությունը հուսահատության է հասցնում, կարգավիճակը անհետ կորած, քանիսն են նրանք, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքով անհետ կորածների նոր թիվ է հրապարակել։
Անհետ կորած է 29 հայաստանցի։
Թվիտերյան գրառմամբ առավոտյան հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռ 5 օր առաջ Աստանայում Փաշինյանն ասել էր, անհետ կորած են 30-ը, 28 զինծառայող, 2 խաղաղ բնակիչ։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք այս ընթացքում 1 հոգի գտնվել է։ Այս հարցը պետական մարմինները խոստացան, բայց օրվա ընթացքում չպարզաբանեցին։ Աստանայում Հայաստանի վարչապետը նաև ասում էր, այսօր վաղը դիերի դուրսբերման պայմանավորվածություն ունեն, հույս հայտնելով, թե այն կպահպանվի։ Այդ հայտարարությունից 5 օր անց կրկին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի ինչպես սեպտեմբերյան մարտերի, այնպես էլ Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմներում մոտ 1000 անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցում։
Ադրբեջան препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии. И тела некоторых наших ребят продолжают находиться в межпозиционных зонах.
Ադրբեջանը միջայժմ խոչընդոտում է վերջին ագրեսիայի ժամանակ զոհվածների դիերի դուրսբերմանը, իսկ մեր մի քանի տղաների աճյունները շարունակում են գտնվել միջդիրքային գոտիներում, որոնք գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Պայմանավորվածություն կա այսօր վաղը կազմակերպել դիերի դուրսբերումը։ Հուսով եմ, որ այս պայմանավորվածությունը կկատարվի։
Ես договорённость сегодня-завтра организовать вывод тел. Надеюсь, эта договорённость будет выполнена.
Ինչու որոնումները չսկսվեցին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասում է, ներգրաված են միջնորդներ եւ միջազգային գործընկերներ, բայց Ադրբեջանը մինչեւ այս պահը խոչընդոտում է։ Երբ կսկսվեն, որ ուղղություններով, այս հարցին Արամ Թորոսյանը կոնկրետ պատասխան չուներ։
Ադրբեջանական կողմի հետ այս կապակցությամբ ձեռք են բերվել որոշ նախնական պայմանավորվածություններ։ Պիտի արձանագրենք նաև, որ մինչև այս պահը ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Հայաստանի օկուպացված տարածքներում որոնողական աշխատանքների իրականացմանը։
19-ամյա ժամկետային զինծառայող Սերյոժա Ղազարյանն ադրբեջանական հարձակման առաջին իսկ օրը, սեպտեմբերի 13-ին է կորել, վերին շորշայի հատվածից։ Այդ օրվանից նրա հայրը պետական մարմիններից մի պատասխան է լսում. «Վաղը կսկսեն որոնողական աշխատանքները»։ Վաղը դրանք այդպես էլ չեն սկսվում, իսկ տղաները նրանց թվում նաև վիրավորներ արդեն մոտ 40 օր է ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում են։ Ծառայակիցն է ասել Սերժ Ղազարյանին, որտեղ կարող է լինել Սերյոժան։ Վերջին անգամ նրան ողջ առողջ տեսել է զորակի մեջ։
Իրենք ինձ պատասխանում են, որ ընթացքի մեջ է, գործողություններ կատարվում է, պետք է պատվիրակներ կան, գալի գնում են ու արդյունք չկա։ Ինձ ասում են, վաղը կմտնենք այդ ձորը կմաքրենք, մյուս օրը, այսօր չեղավ, զանգում եմ այնտեղ մարդիկ կան, որ կապերի մեջ են, ասում են չի սպասվում, մյուս օրը վաղը ուտեն շարունակ, մինչև առ այսօր, հլա իմաս կորած է, բայց մարդիկ գիտեն, որ իրանց երեխաները զոհվել են, իրանց դերը հաստատ վստահ գիտեն, արդեն հեսա 40 օրը կլրանա, հերոս տղեք, բերեք նեխած դիակ, տվեք ծնողներին։
Սեպտեմբերյան մարտերից հետո ադրբեջանցիները 133 զինծառայողի մարմին են փոխանցել հայկական կողմին։ Չեն հրապարակվել ոչ զոհերի, ոչ էլ անհետ կորածների անունները, իսկ ժամանակ առ ժամանակ ներկայացվող մոտավոր թվերը միայն ավելանում են։ Վերջին տեղեկությունը, ինչպես նախորդ շաբաթներին, դարձյալ վարչապետն է հրապարակել։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհերի ու անհետ կորածների թիվն այժմ գերազանցում է 210-ը, մինչ այդ հայտարարվել էր 206-ի մասին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պրահայում եվրոպացիների միջնորդությամբ և աջակցությամբ տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական քննարկումներից հետո Երևանը հավանություն է տվել Ադրբեջանի հետ սահմանին եվրոպացի դիտորդների տեղակայմանը, գաղափարի իրականացման մեկնարկին օրեր են մնում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդները Վրաստանից Հայաստան կժամանեն մինչև ամսվա վերջ և կտեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավային հատվածներում, մասնավորապես վերջին հարձակման թիրախում հայտնված Սյունիքում և Գեղարքունիքում, տեղեկացնում են Ազատության աղբյուրները։ Հայաստան ժամանող քաղաքացիական առաքելությունը ժամանակավոր է և սահմաններին կմնա ոչ ավելի քան 2 ամիս։ Ինչու են եվրոպացիները գալիս ընդամենը 2 ամսով, հետաքրքրվեցին կարտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանից։
Քաղաքացիական դիտորդների տեղակայման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպան ընթացքում։
Ազատության հարցին այսպես է պատասխանել արտգործնախարարության խոսնակը առանց այլ մանրամասների։ Երևանը շարունակում է բանակցությունները Բաքվի հետ և ըստ պաշտոնյաների խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել մինչև արևելք, արդյոք հենց այս պատճառով է Եվրամիությունը գալիս երկամսյա առաքելությամբ։ Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը, որ նորեր հանդիպել էր եվրոպացի դիտորդների նախնական խմբի հետ, հերքում է այս վարկածը.
In other words, the 60-day, 2-month
duration of the agreement is not sufficient to guarantee the agreement's agreement. Սաբրյուսելի դիվանագիտական բանակցությունների արդյունքն է, այնպես է ստացվել, որ որոշել են ժամկետը պետք է լինի առավելագույնը 2 ամիս. Նկատենք, որ խոսքն ամենաշատը 2 ամսվա մասին է, այսինքն կարող է ավելի կարճը լինել.
Երանի դիտորդները հնարավորինս արագ անցնեն գործի։ Հիրավի դժվար է խաղաղության մասին խոսել փոխադարձ ծայրահեղ անվստահության պայմաններում։ Երկու կողմերը որոշ հատվածներում լրացուցիչ ուժեր են մոտեցնում հետևակ և հրետանի։ Որպես կանոն Ադրբեջանը անմիջապես իլուր աշխարհի հայտարարում է ռազմատենչ հայերի ագրեսիվ մտադրությունների մասին և սպառնում, թե հնարավոր սրման պատասխանատվությունը Երևանն է կրելու։ Լարվածություն կա բոլոր հատվածներում, այդ թվում Սոտքում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մենք այժմ գտնվում ենք Եղարքունիքի մարզում, սահմանամերձ Սոտքում։ Այս բնակավայրում կրակոցներ գրեթե ամենօրեն լսվում։ Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից ամենաշատը տուժած այս համայնքում բնակիչները ընդամենը անվտանգություն են ուզում։
Չի ինտենսիվ կրակոցներ չկան, հենց կա, հենց մի 20 րոպե կժամ, չեմ ուզում մեծը։
Հիմնականում գիշերն է։
Չո՞, ցերեկը դա լինում։ Ցերեկը դա լինում։ Մենակներ չէ, որ գիշերն է։
Մեկու մեջ լինում է կրակոցներ։ Եսիմ, դելնաղդը լա մնում ենք, իլի, չգիտեմ։
Վերջին օրերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Գեղարքունիքի մարզի այս շրջանում հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Բաքուն էլ իր հերթին Երևանին է մեղադրում։ Բաքուն օրերս հայտարարել էր, թե այս ուղությամբ հայկական կողմը լրացուցիչ ուժեր է կուտակում։ Երևանը պարզաբանել էր, որ այդ քայլերն իրականացրել է ադրբեջանական հրետանային և զենիթային լրացուցիչ միջոցների տեղակայումից հետո, և դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Ռազմական գերատեսչությունը հայտնել է, եթե ադրբեջանցիները դուրս բերեն իրենց միջոցները, հայկական կողմն էլ դուրս կբերի իր լրացուցիչ միջոցները, պատրաստակամություն հայտնելով բանակցել այդ հարցի շուրջ, բայց բանակցությունների մասին 2 օր է ոչինչ հայտնի չէ։ Այս ընթացքում Սոտքում շինարարություն է ընթանում։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով այստեղ շուրջ 150 տուն է վնասվել, ընդ որում 50-ը ամբողջությամբ։ Պետք է նորոգել կամ նորը կառուցել։ Կառավարությունն այս աշխատանքների համար անդրաժեշտ միջոցների միայն մի մասն է առայժմ փոխանցել։
Ամբողջ Շուշի քան լրիվ ավիրված եղե, ստե Բաքուն չկի տիպ ինչ որ բան եղե, դել ավիրված եղե։ Մնացած Շուշի քան ավիրը պատերն ա ճակը, կազմակերպություն եկե մարզպետարանից, իրան գնահատել են, որոշակի գումար կես մասն փոխանցել են, 50%-ն փոխանցել են, շինարարության որոշակի հատվածից հետո այն 50%-ն են փոխատուցում։
Այսին գումարը տվել են, դուք արդեն
գումարը տվել են, ճիշտ է, գումարը հա չի բավարարում, բնական է, պետք չեն կարա իրանք ասենք այն գումարը տան, այսինքն կարան, բայց այդպես չեն հատկացրել։
Մոտավորապես վնասը ձեր հաշվարկով ինչ կան է։
Գնահատել են 700,000, 690 ու 700,000, 700,000-ով մի երկու ավտոքար են 300,000, 400,000 է լուսամուտներ, 700-ը նեղավ, ճիշտ է։ Մնացածն արդեն չեմ անում, թե 300, թե 400, թե 200, ինձանից պետք է գնա։
Իդե ամեն օր էլ ելնում է, այդ օր էլ այդ տրակոսների օր էլ եղել եմ, ես աշխատում եմ Զոդի ոսկանքի երկաթգծում, նույն վիճակն է եղել, ասել են փախել, թողել են փախել են, երկուս մենք բան եղել է, ամեն ասենք անընդհատ այն է իրանց փոստը։ Սնայպերի տակ աշխատում ենք, հնարավոր որ ենթե մի խփեն, ինձ էլ քեզ էլ չեմ կարասը։ Էդ ամի, ամեն մի քիչ անուսալի է, չգիտենք, այսօր կրակոց կնի, թե չէ, սա ժամը 7 հետո մեկ էլ ձեր կրակեցին։ Հենց կրակեցին, ժողովրդը սկսում են իջնել, փախնել։ Գողի ուղությամբ չէ, բայց ամեն օր էլ կրակոց կա, ամեն օր։
Սեպտեմբերի 13-ի ուշգին հրետակոծության ժամանակ շուրջ 1000 բնակիչ ունեցող Սոտքից գրեթե բոլորն էին գնացել։ Մեկ ամսվա ընթացքում մի մասը վերադարձել է։
Հա, ընտանիքով հետ ենք եկել, բայց իմ փոքր տղան իր ընտանիքով չի եկել։ Շատերը չկան, հա։ Երեխա էլ չկա, երեխեքին կսեր դասավորելը Երևան սովորել ու դաս են գնում։
Բնակիչների վերադարձի հետ կապված հիմնականում վերադառնում են իրենց բնակարանները։ Այս պատճառությամբ չեմ կարող որտեղ թիվը փոփոխականա չեմ կարող թիվ նշել, բայց վերադարձ կա։ Բայց որ աշխատանքները լայն թափով իրականացվում են, կառավարության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները կան, տրվել են արդեն բնակիչներին, առաջի փուլը վերջացրել ենք, հիմա երկրորդ փուլն ենք իրականացնում։
Սոտքը խոշորացված Վարդենիս իմաստ է կազմում։ Համայնքապետի տեղակալ Կարեն Մկրչյանը վստահեցրեց, եթե եղանակը չխանգարի, մեկ ամսում շինաշխատանքները կավարտեն։ Պաշտոնյան սահմանին տիրող իրավիճակի մասին խոսել չցանկացավ, միայն ասաց՝ կայուն դրություն է։
Ընդհանուր առմամբ վիճակը կայուն է, նորմալ։
Մինչ սահմանին կրակոցները չեն լռում, Սոտքում մարդիկ մի կողմից սեպտեմբերյան արկերի հետևանքներն են վերացնում, մյուս կողմից ասում՝ մեկ է, չգիտենք, վաղն ինչ է լինելու։
Ռուսաստանում հետևողականորեն պնդում են, թե արևմուտքի միջամտությունը հարավ-կովկասյան խնդիրներին միայն սրում է վիճակը և միայն Մոսկվան է կարող հանդես գալ որպես անաչառ միջնորդ։ Նման տեսակետը ընդունել է նաև հայաստանյան ընդդիմության մի հատվածի համար։ Մինչդեռ Հայաստանում կան փորձագետներ, ովքեր միանգամայն իրատեսական են համարում արևմտյան ուժերի միջամտության դրական ազդեցությունը։ Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Բորիս Նավասարդյանը, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ռուսական տարբերակի պաշտպանները հենց այն հակապաստ տարբերում, որ հայտարություններից այս կողմ չի անցնելու ոչ Ամերիկան, ոչ էլ Ֆրանսիան, այսինքն զենք չեն ուղարկելու առնվազն Հայաստան։
Ես համաձայն չեմ դրա հետ, ես կարծում եմ, որ այն մաքսիմում առավելագույնը, ինչ կարող է անել արևմուտքը ֆորմալ հապկանդամ հանդիսացող երկրի համար, մենք պետք է ցույց տանք, որ մեզ համար հապկը այլևս հիմնական երաշխիքը չի մեր անվտանգության, և կարծում եմ այդ ուղերձները գնում են և ընկալվում են։ Եթե դա լինի, մենք կստանանք ոչ միայն հայտարություններ, մենք այդեն ստանում ենք քաղաքական դիվանագիտական առումով լուրջ աջակցություն, և ես կարծում եմ կարելի է դա տարածել նաև որոշ անվտանգային ոլորտում համագործակցության վրա։
Եթե էլի մի փաստարկել բերեմ, որ եթե Բաքուն կաշկանդվեր արևմուտքի կոչերից, հիմա զորքերը հետ էր քաշել արդեն։
Բաքվի կաշկանդվածությունը նույնպես իր սահմանները ունի։ Բաքուն կաշկանդված է այնքանով, որքանով հուսով եմ համարյա համոզված եմ, որ չի կրկնելու այն, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին, բայց զորքերը հետ քաշելու առումով արևմուտքը նույնիսկ հետևողական պնդումներ չի անելու մինչև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այսինքն արևմուտքը միանշանակ քայլ առ քայլ մոտեցման կողմնակից է, սկզբից համաձայնագիր, արդյունավետ բանակցություններ Արցախահայության ապագայի հետ կապված, և դրան զուգահեռ նաև զորքերի հետ քաշման հարցը ուրակարգ մտնելու է, կարծում եմ։
Ուրեմն գալով Արցախի ճակատագրին, դուք համաձայն եք, որ այս տարբերակով կարգավորման ռուստեյության արևմուտքն է առաջարկում անորոշ է մնալու Ղարաբաղի հարցը։
Անորոշ է մնալու այնքանով, որքանով Ադրբեջանը հիմքեր կունենա պնդել, որ վերականգնել է իր տարածքային ամբողջությունը ներառյալ Արցախը, այսինքն դրան հակառակ բաներ արևմուտքը չի ասելու։
Ինքնորոշման սկզբունք եւ այլն։
Կարծում եմ այս փուլում ավելին քան օրակարգում որպես կարևոր խնդիր պահել անվտանգությունը եւ արժանապատիվ կյանքը Արցախահայության, դա այն առավելագույնը, ինչ կարելի է սպասել արևմուտքից, և մեզ համար անհրաժեշտ է, որ այն բանակցությունները, որոնք ենթադրաբար սկսվելու են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, ենթարկվի հնարավորինս խիստ մոնիտորինգի արևմուտքի կողմից, որպեսզի այդ սկզբունքները այնտեղ պահպանվեն, որտեղ ցավոք Արցախի ներուժը բավարար չէ, որպեսզի համապատասխան բարենպաստ պայմաններ հայության համար այնտեղ ստեղծվեն, և ամբողջ գործընթացի թափանցիկությունը և արևմուտքի ուշադրությունը դրան, որպեսզի այդ սկզբունքները երաշխավորված լինեն, անհրաժեշտ է։
Ուշադրություն շատ այդպես օթում չէ, պարոն Նավասարդյան, եթե հստակ մեխանիզմ, միջազգային մանդատ չլինի, մնում է միայն Բաքվի հայեցողությունը։
Ցավոք, մենք ասել ենք այնտեղ, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը չեն կարող պնդել, դա իրողություն է, կարելի էր այլ իրողություն ունենալ, եթե այլ կերպ մեզ պահենք վերջի 4 տարում, վերջի 2 տարում, բայց մենք պահել ենք մեզ այնպես, ինչպես պահել ենք եւ հասել ենք այնտեղ, որ Բաքուն բոլոր հիմքերը ունի պնդելու, որ որևէ երրորդ կողմ ֆորմալ մասնակցություն Արցախի հետ իր բանակցություններում չպետք է ունենա։ Եվ դրա հետ կարծում եմ այս փուլում արևմուտքը համակերպվել է։
Հետևաբար դա կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել, պարոն Նավասարդյան, եթե Ադրբեջանի դրոշը Ստեփանակերտում բարձրանում է, հասկանալի է դա ինչով է վտանգավոր։
Բնականաբար դա շատ ծանր հոգեկան ապրումներ է առաջացնելու և Հայաստանում, և Արցախում, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ պարտվել ենք պատերազմում, և պատերազմում պարտվելը հենց մեր մեղքն է, դա որևէ մեկի վրա դա բարդել, կարծում եմ այսօր սխալ է և անիմաստ, նույնիսկ եթե դրա համար ունենք հիմքեր։
Կրեմլից ոչ մեկ անգամ հայտարարել են, քնքեք էլի խաղաղության պայմանագիր, բայց Ղարաբաղի հարցը արկախվում է և մենք անժամկետ երկար ժամանակով մնում ենք այստեղ։
Ռուսաստանի օրակարգը կարճատև է։ Ռուսաստանի օրակարգը չի հաշվարկվում ավել քան մոտակա 1-2 առավելագույնը 3 տարիների վրա, այսինքն մինչև ռուսական այդ խաղապահների պայմանական մանդատի ժամկետի ավարտը, դրանից հետո Ռուսաստանը այսօր չի մտածում, հետո կլինի այն, ինչ կլինի, բայց մենք հասկանում ենք, որ մենք ընդեղ ունենք հայություն, որը ոչ թե 3 տարով պետք է այնտեղ նորմալ կյանքի հնարավորություն ունենա, այլ նաև հավերժ։ Ուրեմն այդ ռուսական ծրագիրը, որը համապատասխան երաշխիքներ չի առաջարկում, մեզ համար ընդունելի չէ, մեզ համար ընդունելի է միգուցե ավելի պակաս հաճելի տարբերակը, սակայն կայուն, որը նաև իր մեջ հեռանկարների հույս է պարունակում։
Հայաստանի թիվ 1 դաշնակիցը երբեմնի Սլավոն եղբոր հետ արյունալի պատերազմի մեջ է և սպառազենի պակաս ունի։ Հայաստանը 80-ականների ջարդոն այլևս չի ուզում և ստիպված է այս պայմաններում ընդարձակել որոնումների աշխարհագրությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հնդկական կողմը պաշտոնապես հաստատեց, որ Հայաստանը համազարգային կրակի փինակակոչող ռեակտիվ համակարգերի 3 մոդել է պատվիրել, որոնք Դելիից Երևան պետք է տեղափոխվեն առաջիկա 2 տարում։ Այդ մասին հայտնել է հրթիռների արտադրությամբ զբաղվող խոշոր ընկերության Solar Industries-ի ղեկավար Սատան Յարան Նուվալը 3 Հնդկաստանում բացված DevExpo ցուցահանդեսի ժամանակ։
Մենք պինակա 1 ընդլայնված հեռահարության պինակայի և կառավարվող պինակայի արտահանման պատվեր ենք ստացել։ Հայաստանն է պատվեր տվել բոլոր 3-ի համար։ Վերջնաժամկետ ունենք, պետք է այդ 3-ն էլ ավարտենք 2
տարում։
Հնդկական զենքի խոշոր այս ցուցահանդեսին ներկա եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ով 3 հանդիպել է հնդկաստանցի գործընկերոջ հետ։ Հանդիպումից հետո նախարար Ռաջնաթ Սինգհը Թիթերում գրել էր, շփումը հրաշալի է անցել, առանց հավելյալ մանրամասների։ Հայկական կողմը ևս հաղորդել էր, թե նախարարները քննարկել են համագործակցությունն ընդլայնելու հնարավորությունները, կնքված պայմանագրերի մասին, սակայն պաշտոնապես որևէ բան չէր ասվում։ Հնդկական մամուլը, սակայն, հողմանելով աղբյուրներին պնդում է, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կարող է ընդարձակվել նոր սպառազինությունների ձեռքբերման հաշվին։ The Print պարբերականը մասնավորապես գրել է, թե Հայաստանը այժմ հետաքրքրված է հատկապես հնդկական արտադրության ակաշ հակաօթային պաշտպանության համակարգով և հարվածային անդութաչու թռչող սարքերով։ Ավելի վաղ անցած ամիս էլ հնդկական մամուլը հաղորդել էր, թե կողմերը մոտ $250 միլիոն գործարք են կնքել, որով Հնդկաստանը պետք է հայկական բանակին հակատանկային հրթիռներ, ինչպես նաև համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, փինականեր մատակարարի։ Ըստ բաց աղբյուրներու մարկա տեղեկությունների, այդ համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ հրետանային միջոցները, մասնավորապես գրատկայանքները։ Հնդկական աղբյուրների փոխանցմամբ Հայաստանին վաճառված ռեակտիվ համակարգերից մեկի հեռահարությունը հասնում է 37.5 կմ, մյուսինը 45, երրորդինը 75 կմ։ Վերջին տարբերակը համարվում է 3
կարգից ամենաարդիականը, ունի ներքին նավիգացիոն համակարգ, կարբանյակային նավիգացիոն ուղեցույց, ինչը հնարավորություն է տալիս խոցել հակառակորդին մեծ հեռավորության վրա։ Ըստ հնդկական աղբյուրների, այդ համակարգերի յուրաքանչյուրն ի վիճակի է 44 վայրկյանում 12 հրթիռ արձակել։ Դրանք նախատեսված են հակառակորդի անձնակազմը, ծանր տեխնիկան, ինչպես նաև հրամանատարական կետերը խոցելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս գործարքների մասին տեղեկությունները առայժմ չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել։ Եթե համագործակցությունը հաստատվի, Հայաստանը կդառնա օտարերկրյա առաջին պետությունը, որն իր բանակը որոշել է համալրել հնդկական այս դինատեսակով։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման բնականաբար Ուկրաինան է։ Կրեմլը մշտապես պնդում է, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան անպայման կավարտվի ռուսական կողմի հաջողությամբ։ Մինչդեռ հենց ռուս գեներալները ընդունում են, որ իրավիճակը լարված է։ Ուկրաինական ուժերը մոտենում են Խերսոնին։ Այդ շրջանում բնակիչների զանգվածային տարհանում է սկսվել։ Վլադիմիր Պուտինն էլ ռազմական դրություն է մցրել ուկրաինական զավթված 4 շրջաններում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը վաղը առավոտից ռազմական դրություն է մցնում Ուկրաինայից բռնակցված 4 շրջաններում՝ Դոնեցկում, Խերսոնում, Զապարոժիայում եւ Լուգանսկում։ Նախագահ Պուտինն այս մասին հայտարարեց այսօր անվտանգության խորհրդի նիստում։
Նույնը պատписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации։
Ես հրաման եմ ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության այս 4 սուբյեկտներում ռազմական դրություն մցնելու մասին։ Այն անհապաղ կուղարկվի հաստատման Դաշնության խորհուրդ եւ Պետդումա կտեղեկ կացվի որոշման մասին։
Принятом решение проинформировано и Государственная Дума։
Մինչ Պուտինը հարևան երկրի տարածքում ռազմական դրություն է մցնում, ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը Խերսոնում, մոտենալով մարս կենտրոնին։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը գրել է, թե Պուտինի որոշումը չի կարող իրենց կանգնեցնել։ Նույնն են պնդել նաև Ուկրաինայի զինվորների ազատության Նաստաշե Վրեմեի հետ զրույցում։
Մետր за метр мы Идемо до Херсон. Хотілося б сьогодні до вечора, ну, напевно, ні.
Метр ар метр առաջ ենք գնում դեպի Խերսոն։ Կուզեինք արդեն այս երեկո, բայց դժվար։ Եթե առաջ գնանք նույն տեմպերով, ինչ անցած շաբաթ էին գնում, մինչև նոր տարի կգրավենք Խերսոնը։
Нового року можливо. Можливо.
Խերսոնի շրջանում Ռուսաստանի կողմից նշանակված իշխանություններն իրենց հերթին այսօր վաղ առավոտյան հորդորել են տեղի բնակիչներին անհապաղ հեռանալ տարածքից։ Ռուսական իշխանությունների հաղորդմամբ Խերսոնի բնակիչներին Դնեպրի մյուս կողմը տարհանելու համար գործարկվել են լաստանավեր։ Շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը տեսաուղերձում պնդում է, որ Խերսոնի համար ճակատամարտը կսկսվի շատ մոտ ապագայում։ Չի բացառվում քաղաքի եւ շրջանի աչաբնյա հատվածի գնդակոծումը, ասել է Ստրեմուսովը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը մեծ թվով ուժեր են դուրս բերել առաջնագից։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը եւս լարված է որակել իրավիճակը Խերսոնի ուղությամբ։ Նա հայտարարել է, որ ուկրաինական զորքերը շարունակում են փորձերը ռուսական պաշտպանությունը ճեղքելու համար։ Գեներալի խոսքով Խերսոնի հետ կապված հնարավոր է լինեն դժվար որոշումներ։
В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
Այս պայմաններում մեր առաջնահերթությունը խաղաղ քաղաքացիների կյանքի եւ առողջության պահպանումն է։ Այսպիսով ռուսական բանակը նախ եւ առաջ կապահովի բնակչության արդեն իսկ հայտարարված անվտանգ տեղափոխումը Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից նախապատրաստվող վերաբնակեցման ծրագրով։ Իսկ հենց Խերսոն քաղաքի հետ կապված ծրագրերը կախված կլինեն ռազմամարտավարական իրավիճակից։ Ես նորից կասեմ, այսօրվա դրությամբ արդեն բարդ վիճակ է։
Она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая.
Անդորում ռուսական կողմը արդեն մի քանի օր է խոսում է, թե իբր վտանգ կա, որ ուկրաինական կողմը կարող է պայթեցնել Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը։ Ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետը հայտարարել է, թե Խերսոնը չի ընկնի ջրհեղեղի տակ, բայց մասնավոր հատվածի համար վտանգ կա։ Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքներին եւ էներգետիկ օբյեկտներին։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Ֆոնդերլեյն ռուսական բանակի այս գործողությունները ահաբեկչություն ու ռազմական հանցագործություններ է անվանել։
Targeted attacks on civilian infrastructure
Երեք մենք կրկին ականատես եղանք քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա ռուսական թիրախավորված հարձակումներին։ Սա արդեն իսկ շատ դաժան պատերազմի հերթական գլուխն է։ Միջազգային կանոնները շատ պարզ են, դրանք ռազմական հանցագործություններ են։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ խոստացել է Ուկրաինային արդեն առաջկա օրերին տրամադրել հատուկ հակաօթային սարքեր։ Յենս Ստոլթենբերգն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության ուժեղացումը առաջնահերթություն է Դաշինքի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել էր, որ ռուսական զորքերը հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ոչնչացրել են Ուկրաինայի էլեկտրակայանների 30%-ը, ինչի պատճառով ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ են։ Զելենսկին միաժամանակ ուկրաինացիներին հորդորել է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը, հատկապես ծանրաբեռնված ժամերին։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տասնյակ երկրներ ուղղակի կամ անուղղակի սատարում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս կամ այն կողմին։ Արևմուտքը զենք փող քաղաքական աջակցություն է ապահովում, ռուսներն էլ են դաշնակից փնտրում, քանի որ զենքի խնդիր ունեն։ Թեհրանը հայտարարում է, թե անօթաչուներ Մոսկվային չի տալիս, մինչդեռ ի հայտ են գալիս նոր տեղեկություններ այդ ռուս-իրանական համագործակցության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ի հեճուկս արևմուտքի Իրանը պատրաստվում է հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի նոր խմբաքանակ մատակարել։ Ռուսաստանին այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, հղում անելով իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին և դիվանագետներին։ Իրանցի պաշտոնյանները գործակալությանը հայտնել են, որ սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանավորվածությունը կողմերը ձեռք են բերել հոկտեմբերի 6-ին, երբ Մոսկվայան ժամանել Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ներկայացուցիչները։ Ռուսական կողմ ավելի շատ անօթաչու թռչող սարքեր և իրանական բարձր ճշգրտության բալիստիկ հրթիռներ է պահանջել, մասնավորապես ՖԱԹ-ի և զոլֆաղար տեսակի, անանուն իրանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Կարճ հեռահարության այս երկու հրթիռները խոցում են մինչև 700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներ։ Ամերիկյան մեկ այլ առաջատար լրատվամիջոցի New York Times-ի տեղեկություններով Թեհրանը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմ է գործուղել իրանցի մասնագետների ռուսաստանցի զինվորականների սովորեցնելու իրանական անօթաչուների կիրառման ձևերը։ Թերթը վկայակոչում է հետախուզական տվյալներին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաններին։ Լրատվամիջոցի աղբյուրների համաձայն իրանական պատվիրակությունը տեղակայվել է Ղրիմում գտնվող ռուսական ռազմաբազայում, նրանց թիվը սակայն հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաև, արդյոք նրանք անձամբ են կառավարում դրոնները։ Կիևն ու արևմուտքը պնդում են, որ վերջին օրերին իրանական անօթաչու թռչող սարքերը կարևոր զենք են դարձել Ռուսաստանի ձեռքում, որոնց կիրառմամբ լայնածավալ հարվածներ հասցրել Ուկրաինայի ողջ տարածքի էլեկտրական ենթակառուցվածքներին եւ այլ քաղաքացիական թիրախներին։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը մասնավորապես հետախուզության համար նախատեսված Մոհաջեր 6 տեսակի եւ Շահեդ տեսակի դրոնների մասին է, դատելով իրանական մամուլում իրանցի զինվորականների հնչեցրած հայտարարություններից վերջինը Թեհրանի արտադրած դրոնների շարքում ամենահզորն է։ Ուկրաինական հակաօթային պաշտպանության համար գլխացավանք դարձած այդ դրոնները թռչում են ոչ մեծ բարձրության վրա, կարող են հարյուրավոր կիլոմետրերով թռիչք իրականացնել, ընդ որում խմբով հակաօթային կրակի հաղթահարումը երաշխավորելու համար։ Թեհրանն ու Մոսկվան կտրականապես հերքում են սպառազինության արքու վաճառքի մասին պնդումները։
Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника.
Իրանի իշխանությունները հավաստիացնում են, թե ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմերից եւ ոչ մեկին չեն օգնում եւ առհասարակ դեմ են պատերազմին։ Արևմուտքը հակադարձում է, վկայակոչելով բավարարապացույցներ, սպառնում նոր պատժամիջոցներով։ Բրյուսելից, Վաշինգտոնից հայտարարում են, որ դրոններ տրամադրելով Ռուսաստանին Թեհրանը կոպտորեն խախտել է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին հավանություն տալու համար Մակյան վտանգ խորհրդի ընդունած բանաձևը։ Հարցը Մակյան վտանգության խորհրդի նիստում կքննարկվի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ։ Վաշինգտոնը դեռևս սեպտեմբերին է պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի մի խումբ քաղաքացիների և ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության Ռուսաստանին զենքի մատակարարման գործընթացներում։ Սպիտակ տունը պատրաստում է ավելի կոշտ քայլեր ձեռնարկել թե Մոսկվայի, թե Թեհրանի նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Karen
Жан-Пьера.
So we will continue to vigorously enforce all US sanctions on both the Russian and Iranian arms trade, make it harder for Iran to sell these weapons to Russia and
Մենք կշարունակենք խստորեն կիրառել Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները, ինչպես ռուսական, այնպես էլ իրանական զենքի առևտրի դեմ, կբարդացնենք Իրանի համար զենքի վաճառքը Ռուսաստանին եւ մեր գործընկերների հետ կողքի կդիմակայենք տարածաշրջանում իրանական սպառնալիքին։ Այդ արել ամերիկացի պաշտոնյան։ Եվրամիությունը եւս հոկտեմբերի 21-ին նախատեսված գագաթնաժողովին կքննարկի Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների նախագիծը, այս մասին հայտնում է Պոլիտիկո Պարբերական հումաներով Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրներին։ Եվրոպացի դիվանագետներն այսօր Ռոյթերզին հայտել են, որ Դաշինքի անդամները նախնական համաձայնության են հասել փաստաթղթի շուրջ, ըստ որի Եվրամիության սև ցուցակում կհայտնվեն 8 ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, որոնք ըստ Բրյուսելի ներգրաված են Ռուսաստանին իրանական արտադրության անօթաչու թրջող սարքերի մատակարարման գործում։ Պաշտոնական Կիևը ի պատասխան կարող է խզել դիվանագիտական կապերն Իրանի հետ, նման առաջարկով նախագահին է դիմել արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։
Я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.
Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինն էլ կառավարությունից պահանջել անհապաղ չեղարկել Իրանի հետ ազատ վիզային ռեժիմը։ Դրոնների արտադրության 40-ամյա փորձ ունեցող Թեհրանը հարվածային անօթաչուններ է մատակարարում Լիբանանում, Գազայում, Եմենում, Իրաքում, Սիրիայում գործող Իրանամետ խմբավորումներին։ Վերջին տարիներին հայտնի է դարձել նաև իրանական դրոնների տարբեր երկրներ վաճառքի մասին։ New York Times-ի տեղեկություններով իրանական դրոնները գնել են Եթովպիան, Վենեսուելան, Սուդանը, իսկ Տաջիկստան նում Թայրանը նույնիսկ անօթաչուների համատեղ արտադրությամբ զբաղվող գործարան է ստեղծել։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ Այս ում արտերն են, ում նախիրն է, ում խոթարքներն են։ Թվում էր, թե նման հարցեր կան միայն մեր հին հեքիաթներում, բայց արի ուտես։ Լորվա մարզի մի գյուղում մարդիկ հարցնում են. «Այս ում գյուղամեջն է»։ Եվ արդար պատասխան ստանալու համար դիմում են դիվան բաշուն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 տարվա պայքարից հետո լեռնավանցիներին հաջողվել է ետ բերել գյուղի կենտրոնական տարածքը, որ նախկին գյուղապետը 73,000 դրամով վաճառել էր սեփական կնոջը խանութ կառուցելու համար։ Լեռնավանցիները դատի էին տվել պահանջել չեղարկել գյուղամեջի 500 քառակուսի մետր տարածքի սեփականաշնորհումն ու հողը վերադարձնել համայնքին։ Դատը շահել են, նախաձեռնողները սա հաղթանակ են համարում։
Փաստնենա, որ սովետական տարիներից մեր համայնքի կենտրոնն ստեղ ա եղել։ Հիմա 6 քառակուսի ազատ տեղ չկա, որ չգիտեմ, կան համայնքապետարան, իրենց գործերը, հարգերը մուծեն։
Պատմությունը բացահայտվել է 3 տարի առաջ, երբ արտերկրում ապրող լեռնավանցները գյուղի անունով հիմնադրամ էին ստեղծել, գումար հանգանակել, խոստանալով գյուղամիջում մշակույթի կենտրոն կառուցել՝ գյուղապետարանով, գրադարանով ու դահլիճով։ Գյուղի ջահելները նախագիծ նախաարշիվ էին կազմել, տարածքն էլ մաքրել աղբից ու չօգտագործվող տնակներից, որ գործի անցնեն, բայց պարզվել էր, որ դեռ 10 տարի առաջ նախկին ղեկավարները առուծախ են արել, համայնքապատկան հողերն իրար մեջ բաժանել, տեղ չթողնելով ոչ գրադարանի, ոչ էլ մշակույթի կենտրոնի համար։
Դե տենց է եղել, մարդիկ վեհին կալը և վաճառել են։ Իրենք իրենց, այն որ մի գրպանից անում ես, դնում ես մյուս գրպանը, ասում ես ստացվեց գործարք։
Սրանից զայրացել էին գյուղացիներն ու դեռ 3 տարի առաջ խոստացել նախկին գյուղապետի սեփական գյուղամեջը հետ են բերելու։
Գյուղը կալանվել է, մեկ կասեմ։
Իսկ մեր գեղեղողն է, ուրիշ մարդու չէ։ Դրիվս էլ էստեղ ոտ տնելու տեղ ունենք էս հողի վրեն։
3 տարվա դատ ու դատաստանից հետո Առաջինատյանը որոշել է համայնքի ղեկավարն իրավունք չուներ օտարել համայնքի սեփականություն համարվող գույքը առանց ավականու որոշման։ Պարտավորեցրել է չեղարկել սեփականաշնորհման 12 տարի առաջ կայացված որոշումները։ Նախկին գյուղապետ Ռազմի Գրիգորյանն ու նրա կինը, սակայն, պնդում են, այդ տարածքում 20 տարի առաջ դեռ խանութ ունեին եւ օրենքով են սեփականաշնորել։
Մեր հիմնավորումը էսի է, ան վկայականը։ Էսի մեր վկայականը խանութի, ամեն ինչ վկայականով, տեղեկատվելով, դիմումներով, լրիվ ամեն ինչ կա։
Թե ինչպես է գյուղի կենտրոնական հատվածի 500 քառակուսի մետրը մոտ $200 գնահատվել, նախկին գյուղապետը չի մանրամասնում։ Բնական է համարում նաև, որ տարածքը ամուսնու ձեռքով է կնոջ սեփականությունը դարձել։
Ասումա ամուսիններ իրավունք չունեն դեմ։ Ինչ տարբեր, ամուսինը չէ, մյուսն է։
Ամուսինը կնոջը ուղակի
վաճառքով
Հիմա ամուսինները վերաքնիչ վարչական են դիմել։ Ցածր Ատյանի վճռի հետ անհաշտ են։ Լեռնավանի վարչական ղեկավար Նելսոն Բեգլարյանն ու Սպիտակի ավականու անդամ Համլետ Մազմանյանը սպասում են դատարանների վերջնական որոշմանը։ Համոզված են, Գյուղամիջում մշակույթի կենտրոնը կառուցվելու է։
Որ պահին դատարանը որոշում կասեց, որ մերն այդտեղ վերաբարձանալու են շինությունը, որը որ մեր գյուղացիները պլանավորել էին, երազել էին, այդ երազանքի հետևից եկել ասել էին այդտեղ։
Եթե 3 տարի առաջ գյուղովի իրար գլուխ էին հավաքվել գյուղամեջ ազատագրելու վճռականությամբ, ապա այսօր վստահ չեն, թե դրանով իրենց խնդիրները լուծվելու են։ Լեռնավանցի Նորա Իրավակյանը գրականությունից մեջբերումներ է անում ու ասում, կոռուպցիան ու իշխանության չարաշահումները եղել են, կան ու դեռ կլինեն։
Օրենքը սուր է ուժեղի ձեռքին, թույլին տկարին ճնշելու համար։ Ինչ որ լավան կեղնի։ Բայց դրանով կյանքը չի փոխվի։ Մենք ընդանուր առմամբ ենք վադառում, ընդանուր ապրանք։
Իդեպ մոտ 3000 մետրանոց գյուղամեջի մյուս կեսն էլ անգամ կենտրոնով հոսող առուն, էլի նույն գյուղապետի օրոք սեփականացրել է Լեռնավանի մեկ այլ բնակիչ։ Տարածքում մեծ առանձնատուն է սարքել, այգի գցել։ Գյուղի նոր ղեկավարը պնդում է, փաստեր ունեն, թե սեփականացրածից ավելի մեծ տարածք է տնորինել։ Վարչական դատարանը սա ևս քննում է, դեռ որոշում չի կայացրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնավան։
Ծրագրավարտին մշակույթ Երևանում այսօր Շեքսպիրի հայերենի քաղաք Stratford-upon-Avon-ի մթնոլորտն է կարծես, մեծ դրամատուրգի փառատոնի օրերն են։ Հրավիրյալների թվում լեգենդար բեմադրիչներ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վրաց անվանի ռեժիսոր այսօր արդեն 84-ամյա Ռոբերտ Ստուրուան համաշխարհային հռչակի տեր թատերական գործիչ է, որը վերջին տասնամյակներում իր բեմադրություններն է ներկայացրել աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում։ Նա նաև բազմիցս այցելել է Հայաստան, մասնակցելով փառատոների, գիտաժողովների, ներկայացնելով նաև իր բեմադրությունները հայ բեմում, և ահա ծերունազարդ, բայց երիտասարդական անսպառ ավյունով տոգրված վարպետը կրկին Երևանում է, մասնակցում է այս օրերի ընթացող Շեքսպիրյան 16-րդ միջազգային փառատոնին, որի շրջանակներում էլ 3-3-ը նախատեսված էր նրա վարպետության դասը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի բեմում։ Փառատոնի նախագահ Կարո Բալյանն ընդգծեց, որ մեծ պատիվ է հյուրընկալել հռչակավոր Ռոբերտ Ստուրուային որպես կենդանի լեգենդ, շոփել նրա հետ և ընկնդրել նրան։ Ամենաջերմ ծափողջներից հետո Ստուրուան ասաց, որ չի սիրում իր ներկայացումների մասին հատուկ ելույթներով հանդես գալ, բայց դրա փոխարեն սիրով կպատասխանի դահլիճում ներկաների հարցերին։ Հանդիպումը Ստուրուայի հետ վարում էր թատերական գործիչների միության քարտուղար Սոնա Մելոյանը։ Նահատուկ ակալցուն հայտնեց փառատոնի կազմակերպիչներին փառատոնի այս տարվա կարգախոսի համար՝ փրկել մշակույթը, դադարեցնել ագրեսիան։
Այս տարվա ծրագիրը իմ պատկերացմամբ համապատասխանում է այն բարձր նիշին, որը մի քանի տարի առաջ կար, իսկ հետո ինչ որ ստագնացիա էր, եւ ուղղակի իրոք շնորհակալություն եւ ընտիր ծրագրի համար եւ փայլուն մաստերկլասների համար, այսպիսի հանդիպումների համար այսօր մենք պարոն Ստուրուային ենք հյուրընկալում, վաղ կլինի Յուրի Բուտուսովը եւս մի փայլուն ժամանակակից ռեժիսոր։
Դիմելով Ստուրուային, Սոնա Մելոյանը հիշեցրեց, թե ինչ ջերմությամբ է հայ հանդիսատեսը ընդունել այստեղ մեծ ռեժիսորի հանճարեղ բեմադրությունները՝ Համլետը, Մակբեթը եւ ուրիշներ, որոնք մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ նա ոչ միայն մեր ժամանակների մեծ գույն ռեժիսորներից մեկն է, այլև մեր ժամանակներում Շեքսպիրի լավագույն մեկնաբաններից մեկն է աշխարհում։ Բացի այդ,
եւ ի վերջո անսահման հմայիչ մարդ է եւ այն ինտելիգենտներից, որը մենք պատկերացնում էինք ընդհանրեն 30-40 տարի առաջ, հիմա դա մի քիչ վիրավորական բառ է, մտավորական, ինտելիգենտ է։ Իմ պատկերացումով այն ամենավեհ գաղափարը ինտելիգենտ որ ասում են, այդ ներկայացուցիչը ինքն է։
Անսպառ հումորով լի վարպետը հենց սկզբից հիշեց, որ ինքը տարիքով մարդ է եւ այդ առանձնահատկությունից ելնելով սկսել է շատ խոսել, ինչպես բոլոր ռեժիսորներն ու քաղաքական գործիչները, ներկաներին հորդորելով իր խոսքին քննադատաբար վերաբերվել, շեշտելով.
Очень хорошо говорят все, но врут. Я, например, когда рассказываю свои замыслы, все в восторге, а когда смотрят спектакль, все в ужасе.
Բոլորը շատ լավ են խոսում, բայց ստում են, ասում է Ստուրուան ու շարունակում. Երբ ես իմ մտահղացումներն եմ ներկայացնում, բոլորը հիանում են, իսկ ներկայացումը դիտելուց հետո բոլորը սարսափահար են լինում։ Հավելեց, որ չի սիրում իր ներկայացումները բեմադրությունից հետո կրկին նայել, որտեղ ինքնահավանությունը կարող է կրկնության առիթ դառնալ։ Իսկ դա լավ բան չէ։ Հավելեց, որ յուրաքանչյուր ներկայացում պիտի ինչ-որ բան փոխի թատրոն հաճախող յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Մարդիկ գալիս են թատրոն, որ այնտեղ ինչ-որ բան բացահայտեն և այդ բացահայտումից ինչ-որ չափով մեռնեն։ Այլ դեպքում որևէ իմաստ չունի ներկայացում բեմադրելը։ Մարդիկ կարող են պարզապես կարդալ, ասենք օրինակ, Շեքսպիրյան պիեսները և իրենց պատկերացումը կազմել դրանց մասին։ Ռոբերտ Ստուրան Շեքսպիրյան ավելի քան 20 պիես է բեմադրել և ասում էր, որ այլևս դրանց չի անդրադառնա։ Առհասարակ ասում էր, որ ուզում է արդեն ոչ թե ներկայացումներ բեմադրել, այլ ջազային դաշնամուրային երաժշտություն նվագել և փորձել լրացնել այն պարզ մարդկային հաճույքները, որոնցից տասնամյակներով զրկված է եղել ամբողջովին, մինչև վերջ նվիրվելով թատրոնին, բեմին, հավելելով, որ այդուհանդերձ առանց թատրոնի անհնար է ապրել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։